Government yakasiza nti yafulumya trillion obumbi trillion abiri mwemu n'obumbi ebikumi bitaano mu kyenda mu kamu eri abagibanja naddala ku nsimbi gavumenti ziziyibula okubaako emirimu egyekola. Gavumenti yabalirira okusaasanya trillion abiri musanvu mu obumbi lusanvu mu abiri mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogenda mu maaso 2025-2026 okusasulirako amabanja agajibanjibwa songa embalirira omugatte yali ya trillion ya nsanvu mu bbiri n'obuwumbi bisatu mu kinaana. Ensimbi zino gavumenti ezizisasulako okuva omwaka gw'ebyensimbi lwatandika mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde ng'ebadde zisasula mu bitundutundu. Gavumenti yakasasula ensimbi zino mu miteeko esatu nga buli mwaka ezisasulako trillion musanvu. Uganda wetuukidde leero ng'ebanjibwa trillion 10.15 zizze zeewolebwa emyaka n'emyaka okuva mu nsi ezitali zimu n'ebitongole ebirala ebivuula ensimbi wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Omutemo ogusaasaanyizibwa okusasula amabanja agabanjibwa eggwanga lino gukola ebitundu 38/10 nga ly'ettundutundu erisinga obunene mu mbalirira y'eggwanga. Mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2026-2027 ekyali mbubage gavumenti yalaalisedda nti egenda kusaasanya trillion 12 okusasula ku magoba ku mabanja agezeyewola.